egoerara egokituta, bino urteroko itzordua izanen da. Mendi Abesbatzak eta Donostiako Udalaren Txistulari Taldeak elkarlanean egiten duten ekitaldia izaten da Eguberrietako kontzertua. Eta ba ortzial honetan izanen da, erran bezala, ezoiko lekuan, Donostiako kiroldegian, baino ba guztia prestatu dute azken ukituak ematen ari dira eta guk Mendi Abesbatzako zuzendaria den eta Donostiako Udalaren Txistulari Taldeko kidea den ba Jon Irazokirekin solastatzeko aukera izanen dugu. Jon, egunon.
Bai, zuri da.
Zer modu zaudete?
Ongi, ongi, bai, gogotsu ere bai.
Bueno, kontzertua prestatzeaz gain, aurten bertzelako buruhausteak ere bai, ez?
Bueno, aurten alor guzietan eta denontzate buruhauste franko dago, ez? Eta Abesbatzen kasuan baita ere, igual areago izaten alda, gainera, gauza taldeko kontua baita Abesbatzena, eta baita abestearen ekintzak ere bere arriskoak omen ditu eta. Baina, bueno, bai, ara izan, buru hauste horiekin iritsi gara, ba, momentu ontara ere.
Baina, bueno, beti garbi izan duzu ez zuen agendan, eta bertzeentzako izanen zen, ekitaldia izanen zela urtengoa, ez? Ez duzu behin ere dudan edo zalantzan izan.
Bueno, zalantza bai. Ez genekien, aietuko egin aldi zatxera. Ja, egoera kutziko, azteko legeria kutziko tezigun, bertzalde taldea osasuntza aietuko tezen, bai bat, baita txistulariak ere. Bueno, zalantzaiek bat zeuden. Baina, bueno, orain jakasi besteran egonik, uste dugu, ortsi aldera denak ongi aietuko garela. Eta bai, prestaketa egin dago.
Ja, entxagoak egiten, lekuan bertan, kiroldegian bertan.
Bai, kiroldegian atzo izan ginen lehenbizikoz. Guretzako ba, leku berria, ebrenekin ze sonoridade zuen eta atzur bildu ginen Abesbatzakok, eta egin dugu, bai, usteinako entxegu horian.
Eta nolako sentsazioa?
Bueno, baitu ez da entzun toki bat, ez dago hortako prestatu, ez dago abesteko prestatua, baina baitu bere gauza onak eta txarrak ere. Eta espero dutola entxeguak han egin ezkero, ba, jakinen dugula egokitzen, hori izanen da eta kontzertu ongeat eitzeko xeria.
Eta prestaketa lana, ohikoa izan da, Jon?
Ez, bat ere ez. Aurten kursua berandugu hasi genuen guk, iraia zirana azten dugu beti, aurten egoerak gomendatutan ikuste dut, eta gure irizpidez berandugu hasi genuen, urrian, gainera ez talde oso alkartuz, daizik, eta korda, hau da, hotxe za hotx, emakume sopranoak alde batetik, kontraltoak bertzatik, tenoreak batetik, basuak azkeneko ez, eta taldeka bildu gara, kasik orain txartea. Eta orain dela azte batzuk, ja, erabaki genuen momentua zera elkartzeko, hortarako noski leku guziak egokituz, eta orduan elkartu alizan gara lehen bizikoz, zineman eta elizan. Bileku horiek baliatuz, utzi dizkigute bai udalak eta bai arraizak berak, behimena mandigute, eta hola xega biltza, inorratik, prestaketa eta prozesu guzia desberdina izan da guziz.
Ezberdina, bino tira, ba, egoera kala erakusten duelako, zer ikasia, eta zer egina izaten delako egunero, ba anitza, ez? Edo aberatsa.
Bai, eta gogotsu, gaine, taldean somatzen genuen arazo guzien eta zailtasun guzien gainetik zezaguratzen du, entxegu guziak eta baita kontzertuen oski, musuko edo maskari honekin ingo itxugulak ide guziek, gendu gabe, sekulako distantzian abesten dugula, ez da abesteko bat ere modu erosoa. Distantzia bat bai bino, orain ezarri dizkiguten hauek zaila dire, bai entzuteko, bai zure leku egiteko, oza, zeltasunak mila, bino kidek ekarri dituzten gogoak eta ilusua sekulako laguntza izan da.
Estaketa horretan eta guk kartelean ikusi dugu, ba, Jose Mari Iparragirre, poeta eta musikari zena, bere ba, jaiotzaren mende urrenean, ba, oroimenean izanen duzuela.
Bai. Eguberriko gaiaz, eguberriko kantez bain, Iparragirrez, Iparragirrez, keinu egin nahi genion. Honen ari da, maiatzeko badonuen aurrikusia Donostiko udalera etortzea, bertako txistulariekin, kontzertu maitzera Iparragirreren inguruan. Orduan, proiektu bagenuen, zeuden obrak prestatuta noski, zeren dena bertan bera gelditu zen martxo hasieratik ez. Baina ideia hori bagenuen, eta pentsatu genuen gabonetan bazen ere, komeni zela urtengo urtean zerbait eskaintzea, galaxe ingo dugu. Ez dezagunatzen du, bai, Iparragirre sortu zela 200 urte, betetzen direla justu orain, 2020an.
Nortzen, Iparragirre?
Iparragirre, Euskal Kantagintzan, esperientzia nahita eskua, ez? Berak sortu zuena eta berak egin zuen lana, bai kantak sortuz, bai barreiatuz, bai bere artista izaera hori zabalduz eta erakutsiaz hori sekulako izan zen, ez? Eta, bueno, ez dago erran beharrik denek ezagutzen ditugula berak sortutako kantak, ez bat, baizik eta mordo bat, eta bueno, eta berak gustora ditzen ditugula, ez? Horrek erakusten du, ba, zer bat, zer norbait haundila izan zela benetan.
Bera hori manean izan duzu kontzertuan zehar, bereari eskainitako kantuekin eta berak egindako konposizioekin, baino zer gehiago eskainiko da, eguberrietako kantak ere, oi bezala?
Eguberriko kantak esugu atzen du nahi, baina sasoian sasoikoa dire. Horregatik eskainiko ditugu azteko parte batean hori, Iparragirrerik eino eginez, ba, bere doinu ezagunenak biltzen dituzten obra batzuk, ara non diren, edo zibilak erran haute, baita errukarria edo alako doinu zientzat ezagunak izan indienak eta denak moldaketa politetan. Batzuk Javier Bello Porturenak, bertzeren bat Javier Sarasolarenak, guziak hoien inguruan. Horren ondotik, ba, bilantzikoak edo gabon kantak abestuko ditugu, bai erdaraz, bai euskeraz. Eta erdarakoen artean sartuko ditugu Federico Moreno Torroba lagunaren pare bat. Aurten bat estrenatuko dugu gainera. Konfinamendu hontan berekin hitz egin eta bilantziko berri bat pasazigun. Behin bakarrik abestu izan dena, non eta Madrilen. Hango Radio Televisión Espainolako abestzak eta koruak egin zuten behin, espaldi. Eta horrengoan guk emanen dugu, en el silencio de la noche oscura hori, kontzertuetan bastrainekoz kasik. Estrenu bakarra duki zuen eta espaldikoa.
Ederki?
Eta horretaz gain, erren izan bezala, euskal hori, bilantzikoak ere ditugu atzen duko. Guztientzat ezaguna direnak eta espero dut, bertaratzen direnak gurekin abestuko dituztenak.
Astirik izan duzue, berrikuntzetarako?
Bueno, a ber, normalki baino justuago bilera. Eta gainera erran dizudan moduan, taldeka, talde handia batzeko zailtasun horrek, zailu egin du lana. Eta baita gibelatu ere. Baino nik uste dut, aietu garela, puntu honean aietzen garela. Baliteke bertze batzutan, ba, ensaiu gehiago karri kartzen ditugula, baina nik uste dut, horrengoan ere, nahikoak izan ditugula, oda, prez dagoela repertorioa. Horretan konfiantza du behin.
Zemagaren urtea, ia eguberrietako kontzertu hau ematen duzuela?
Pues mira, elkarrekin, Donostiko udalaren txistua italea eta mendia abezbatzak amekagarren izanen dute. Hau dakit, iaz, eman genielako alako, abezbatzak eman zielako txistua ialako baroit garri bat eta uparitxo bat, amargarren urte horrena betetzen genuela eta. Eta honen aintzinetik, mendia abezbatzak hasieran agorretako irakasletik ikasleekin batera, urte bat edo bi urte gehiago eskini genuen alako kontzertu bat. Ez Donostiako txistularekin bezik eta agorreta herriko musika eskolako ba, ikasle eta irakasle laguntzarekin.
Bueno, elkarlanean egiten duzuen lana, aurten agorretakoek ez dute parte hartuko joan?
Ez, aurten hori ez genien ez da eskatu ere laguntza hori. Gauzak zaila dire. Eta zaila bada aforoak mantentzea eta ba, pentsazazue abez batza bat, aurren abez batza gehiango instrumentista gehigu zailtasun gehiegi sortzen zuen. Eta gaina pentsatu genuen alako egoera zailan, nahiago genula ez implikatu ba, gazte jendea edo ikasleak eurek, ez? Azken finean, helduo guk erabaki hartzen aldugu, non hartu nahi dugun parte non ez, eta zertan ibiltzen garen, baina bueno, aurren kasuan, uste dut hori ez dela guzizola, eta horregatik ez genituen saltzan sartu nahi aurten. Baina, noski nahi dugu, aurrengo edizioetan ja gozan normaltzen denan egiten, ba, berriz nahi genuk eurekin elkarlan hori egin noski.
Ulertzekoa da, egoeragatik ere guztia erraztu behar da, eta egoeragatik ere aforoa zaindu behar da, ez? Eta horrengatik ja gonbidapenak emartxan, ez, Jon?
Ba, bueno, horrengatik leku aldaketa azteko. Elizan, gure uiko lekua Eliza da. Elizan, aurtengoan egin ezkero, ba, txistulariak eta ba, abez batza sartuta, kasik nekoa izango genuke, hau datzen izango inorrentzat lekurik. Aforoak mantentzekotan. Horregatik, Donostiako udalaren laguntzaz, bere kinikarlanean, kiroldegi aukeratu genuen, eta nik uste espazio polita dela, eta gokia. Eta aforoa bai, aforoa bere hortan ere kontuan hartu behar da. Sartu behar da alako jendeko purua, udalak ezarritakoa, ba, beti ere ordenantzak eta legeak betez. Eta horretarako, importantea da, etorri nahi duenak, ikustera, dontzutera etorri nahi duenak, gonbidapena jasotzea. Doainekoa dire, baina udalean edo arratsaldez izatekotan Donestebeko liburutegian hor eskatu behar dire. Gonbidapen horiek antzinetik hartu eta hola hortzi udalean ba, arazorik ez izateko.
Hoixe, hori oroitara ziko dugu, eh? Gonbidapen hoiek hartu behar direla.
Hoixe eta bera.
Uh-huh. Jon, itzordua erranen dugu, atxaldeko zazpiterdietan, ez da?
Arratxaldeko zazpiterdietan, hoixe.
Ba, ez dakit, bertze zerbait gehitu nahiko zenukean, helduen urteari begira. Ez dakit egoeraren arabera zuek ere zuen bidea egin onduzuen?
Bueno, guk asmoa badugu, abez batzaren kinea mantentzeko, baina beti ere proiektu gutxiagotan sartuz. Eta, bueno, eta nolapait presioa hundie girik abe, hala gu prestatuko ditugu gauzak, baina beti dakigu, beti kontuan izanik alegia, ba, igual bukaeran ezin izaren direla egin, edo bai, edo ez. Baina saiatuko gara, bai, bigarren kurtsoko bigarren trimesterako ere zerbait prestatzen.
Ederki? Ba, unetan utziko dugu, segi bizkor, hortzialekoa seguro boro bilaterako dela, eta ea, urteak abaila eta edun urtea ere, ba, hobeki joaten den.
Bai, hoxe da denen dezioa guantza.
Zaindu zaitezte, bila esker gurean izatagatik, eta urte berri on joan, besarkada bat.
Bai, gauza berazuei, eskerrik asko.